Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори, о цій годині, ми розпочинаємо програму «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, вітаю художнього керівника театру-студії «Райдо» Юрія Сушка. Слава Ісусу Христу, вітання.
Навіки слава. Доброго дня.
Пане Юрію, ну, сьогодні хочеться з вами поговорити, як з митцем, про те, що відбувається зараз взагалі в Україні, в житті культурному, просвітницькому, оскільки знаємо, що культура і релігія, воно десь поруч, да, і завжди так було, да, завжди завдяки культурі, зокрема, образотворчому мистецтву, зображали сакральні якісь пам'ятки, ну, чого б вартий хоча б Ватикан, де все на цьому збудовано, раніше завдяки картинкам, малюнкам в храмі так показували біблійні сюжети. Просто людина заходила, вона нічого не знала, але дивилася на ці фрески, на картини і вже впроваджувалася в мистецтво. Ну, просто це невідривні поняття. І кінематограф так само. Ну, театр. Театр, на жаль, це тільки 3%, да, максимум, можливо, менше, які реально ходять. Наскільки знаю, київські театри, вони, в принципі, заповнені.
Так.
Про провінційні театри не скажу, не знаю, чув різне.
Те, що я бачив останнім часом, то взагалі-то так, публіка там теж ходить зараз в театр.
Теж ходить.
Так, ходить. В різні театри по-різному, але сказати такого, щоб от було дуже складно з глядачем в провінційні, я б, по моїй інформації, такого вже нема, да. Пішла публіка в театр.
Тобто тягнеться,
тягнеться,
да, все.
Тягнеться,
це дуже
є.
Добре, насправді. Є спрос, є і предложення. Да.
Надзвичайно,
да, так. Тобто є попит, є пропозиція. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, що це за театр «Райдо», який, де ви є художнім керівником? Розкажіть нашому слухачу про нього.
Це театр, який виник 14 років назад. Ми так офіційно є студією художньої самодіяльності Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Mm-hmm. Але грають в театрі не лише студенти, а в нас, в принципі, нема обмеження, хто може до нас прийти. І основний состав театру – це люди, які грають вже 10, 12, 13 років. Театр є учасником багатьох міжнародних фестивалів. Останній – це фестиваль українського театру у Кракові, в Польщі. Ну, взагалі-то ми проїхали більше 20 різних фестивалів, тобто це вже достатньо така...
Краків, Польща.
Так, Польща. Так. Театр має звання народного, ну, тобто...
Ну що, поляки молодці в цьому плані. У них і театр дуже такий зараз на високому рівні, да? І кіно...
А хто сказав, що ми не молодці? Все нормально. Причому я хочу звернути увагу, що це фестиваль був саме українського театру. І там були представлені колективи, власне, з України, або ті театри, які в своїх виставах певним чином торкалися поняття «Україна» в досить широкому сенсі цього слова.
Скільки всього театрів з України там було? Чи студії приблизно?
В основному там були професійні державні театри, студії було... Ну, от ми були, потім ще київська студія «Сплеш», і ну, десь 4 на весь фестиваль, десь 4-5 студій, все інше – це професійні колективи. Тобто там був достатньо жорсткий відбір.
Ви знаєте, вчора мали дуже цікаву розмову з одним православним священником, цим Яковом Кротовим. Його знають навіть ті, які не цікавляться релігією чи там православ'ям взагалі. Там, тобто він сказав, ми говорили з ним про нобелівських лауреатів. Знаєте, що Боб Ділан
так,
став.
Так, знаю, да.
Це така сенсація, раптом і тут таке. І він сказав, що, можливо, нобелівські лауреати, ну, отець Яків трошки так саркастично підмітив, що, можливо, нобелівським лауреатам в деяких роках, взагалі, якщо вони не знаходять кандидата, який би відповідав високому статусу Нобеля, варто, можливо, було б і не вручати. Це абсолютно не виступаючи проти фігури Боба Ділана. Тому що буває так, що ну, просто дадуть, тому що от так от дати. Це його думка. Але що цікаво в ній, для мене особисто, для людини, яка слідкує за театральним життям, зокрема, за тими нагородами, які дають там в Київській пекторалі, да, там, за якісь там вистави, Мені от цікаво знати у вас, як у митця, чи ось 16-й рік, 15-й, чи були якісь такі спектаклі, які дійсно ілюстрували життя? І взагалі, що зараз варто людям показувати, на ваш погляд? От що зараз варто людям показати в умовах вже двохрічної війни, в умовах такого трошечки, це в кавичках, зубожіння, зневіри і так далі? Ви як митець над цим задумувалися?
Звичайно, але на мій погляд, нема такого часу, коли треба показувати от щось саме певне. Тому що мистецтво, воно завжди відображає життя у всій його різноманітності, по-перше. А по-друге, воно відображає і навіть більше, ніж зовнішнє, внутрішнє життя людини. Немає значення, в якій формі воно буде це відображати. Це може бути суто, я знаю, така побутова драма, але все одно вона буде якось виводити, ну, якщо це дійсно твір мистецтва, маю на увазі, да? Вона буде виводити на якісь внутрішні переживання людини. А будь-який час є весь об'єм цих переживань. Є кохання, є ненависть, є віра, є зневіра.
Але зараз вони участилися, особливо болісно переживають.
Звичайно. Тому і
те, як сприймали Чехова в Росії на початку там 20-го сторіччя, і зараз це зовсім інші сприйняття.
Я не знаю, як сприймали Чехова на початку 20-го сторіччя. Я тоді там не був, це треба особисто сприйняти. Але я гадаю, що для тих людей того часу їх сприйняття, їх власне сприйняття, свого сприйняття було дуже болісним. Для них це було важливо, бо вони в цей час жили, да, і для них їхня біль була найбільшою. Тому так само, як для нас, зараз те, що відбувається, да, воно торкається нашого серця, і воно не може пройти повз
мова
нас.
Мова йде про перечитання, певне.
Звичайно, воно зміниться. Більш того, йде дуже швидкими темпами. Оця зміна розуміння, цей пошук якоїсь
істини,
ідеї, яка дозволить витримати оці всі випробування. Це по-перше. По-друге, йде дуже активний пошук форми. В якій формі про це говорити? І саме тому зараз не можна сказати, який зараз театр, бо він дуже різний. Нема такого мейнстриму, про який би можна було сказати, що ось це такий основний напрямок, за яким зараз іде театр. Якщо подивитися на те, що відбулося останні 2 роки, припустимо, в Києві, цю ситуацію я знаю краще, ніж в інших регіонах України, то виникають дуже багато або колективів, або вистав, які абсолютно різні за формою, за подачею матеріалу. Вони геть не схожі одне на одне. І зараз це можна порівняти, якщо ми візьмемо якийсь, я не знаю, там, припустимо, ну, хрусталь, так? І в нього дуже багато гранів буде. І от раніше було 100 гранів, зараз 1000. Розумієте? Все таке...
Болісніше все ж таки.
Болісніше, і не можна сказати, що щось є одне єдине. Дуже різноманітно.
Публіка
стала
більш вразливою, все ж таки, так?
По-різному. Я думаю, що, ну, по-перше, публіка зараз знаходить свій. Хтось іде в класичний драматичний театр, хтось іде на вистави постплей-театру або дикого театру, де або театру переселенців, де більш така соціальна гострота, хтось іде ближче до театру ДОК, хтось іде на хореографію, експеримент і так далі, і так далі, і так далі. Публіка вибирає своє, і це нормально, це нарешті з'явилось, це повинно було з'явитися років 30 назад. Зараз ми так активно добираємо в тих умовах, що є, вони нас навіть примушують добирати те, що ми раніше не добрали. А стосовно, до речі, Боба Ділана, можна говорити про, от порівняти, да, колись Пастернак був Нобелівським лауреатом, да, і можна порівняти, припустимо, рівень поетичний. Да? Але давайте порівняємо ще одну. Який вплив поезія Боба Ділана спровадила на ціле покоління? Можливо, за це він отримав Нобеля?
Тобто за вклад.
За вклад, звичайно. Yeah. І за те, які ідеї і який вплив він на дуже велику кількість людей по всьому світу. Тобто це теж має значення.
А можливо, знаєте, передивлюючись інтерв'ю з різними митцями, там, ну, той же Сергій Юрський, да, знаний за фільмом там Остап Бендер. Говорю в першу чергу для такого молодого покоління, в яких фільмах він знімався, тому що, можливо, вже і не пам'ятають, да, і не дивилися. Можливо, але скоріше це надзвичайний актор просто. І Костянтин Райкін. Ну, я думаю, що знають його батька, навіть ті, хто народився нещодавно.
За фільмографію, може, Костянтина Райкіна, за фільмографію.
От
знаю.
Вони казали, що Костянтин Райкін казав, що люди ходять в театр для певного очищення. Да? Юрський казав, для співчуття і співстраждання. Деякі кажуть, що як Резнікович, Михайло Резнікович, художній керівник театру Лесі Українки, він казав, що люди намагаються знайти в театрі щось своє, що не тільки вони переживають щось, а і тут їх розуміють, тому що в нашому житті дуже багато непорозумінь, і на цьому 99% конфліктів, непорозумінь. Да? Тут в театрі театр дає певне порозуміння, хоч на ці дві годинки, да? Або шукання цього порозуміння. А на ваш погляд, що зараз, на що зараз публіка йде в першу чергу? От що вона хоче відчути? Да, що її кличе, оце йди сюди, ти тут це отримаєш?
Так само, як зараз нема певного мейнстріму в театрі, так само нема єдиної публіки. Розумієте? Кожний шукає своє. Зараз, на щастя, в Україні виникла і розвивається така частина діяльності суспільної, коли люди творять свою власну долю і долю країни. Це дуже активне населення, і мені воно видається дуже світлим. Ці люди, мабуть, більше підуть на соціальні проєкти. Хтось, не дивлячись ні на що, хоче лише одного розважитись. Мабуть, він піде там, де його більше розважать. Нема зараз загального визначення ні театру, ні публіки. Все дуже-дуже різне, дуже різноманітне.
Ви мені скажіть, як театральний митець, що це за, ну як би це сказати, ну не у всіх театрах. Наприклад, можу похвалити театр Лесі Українки, який дійсно, ну, дає певно таку, якісь моральні орієнтири, да, не розмиті. Але є маса театрів, де оцінності, ну таке враження, можна і так, ну і так непогано, і так добре. А деякі навіть і от, ну, таке враження в такому екстатичному перебуванні, що ось так можна і так справді, скажу на сленгу, круто, да, от так, от саме так, зараз час таких. І ти йдеш в театр не так, як казав Костянтин Райкін, очищення отримати, а навпаки, ти виходиш, іначе тобі треба, ну, в душ, причому дуже і дуже швидко. Але дивишся, а глядачів маса, і вони реально от їм подобається. Видно, що театральний керівник, художній керівник, ну, догодив цій публіці. Вона ще прийде і буде формувати якось свою свідомість на цьому. І буде думати, що так, дійсно, дуже добре. Що це за тенденція така? Це вплив Заходу чи вплив певних якихось, не знаю, переоцінок цінності? Що це таке? Театр був трошечки як сповідальниця раніше. Згадаємо, принаймні, ту Таганку, там, де правду можна було хоч якусь почути. А зараз?
Ну, давайте скажемо, по-перше, і завжди так, саме так і було, от ви згадали Таганку, да? Але на той час в Москві було приблизно 200 театрів. Ми згадуємо Таганку, ну ще декілька театрів можемо згадати, які були саме сповідальними, так?
Ну да.
А інші, мабуть, працювали більше на розвагу. І завжди, от коли виник театр, да? З того часу так і пішло. Є театри, які ставлять проблему, які говорять про щось, що в серці, в душі людини. Є театри, які розважають. Я не готовий давати оцінку, да, що добре, що погане. Ну, і кожен вибирає власний шлях, кожен вибирає власні цінності. Я можу говорити про своє, да, але не зовсім маю право казати комусь, що ось ти там погано рож, це було б неправильно. Просто кожен вибирає своє. Так, є театри, які дуже бажають догодити публіці. Це їх діло, їх питання. Я б
такий для вас, як для художнього керівника, це теж спокуса?
Ні, тому що в нас ідея театру, ми театр, може, не дуже вдале таке підібране, але ми театр проблемний. Тобто ми якщо беремо п'єсу в постановку, то ми дивимо якась проблема, яка нас хвилює.
І головне... Які проблеми вас хвилюють?
Ну, по-перше, і найголовніше, ми намагаємось знайти відповідь на питання «чому». Тобто, от зараз ми ставимо...
Одвічне питання.
Так, зараз ми ставимо п'єсу, яка починається текстом «Бога нема».
Угу.
А закінчується, а можливо все це заради любові. Але в процесі п'єси людина приходить, стає вбивцею. Тобто, іде боротьба, чи вона стане вбивцею, чи не стане вбивцею. Ну, на щастя, вона не стає вбивцею, і дякую Господу, що він її від цього відвів. Але оця внутрішня боротьба, а чому людина готова вбити іншу людину, тим більше, що там причина лише одна. Борг за карти, тобто такий маленький, але тобі кажуть «вбий», і ти починаєш вибирати вбити, не вбити, вбити,
і
не
вбити.
І через це доходиш через дуже такі серйозні внутрішні випробування, хоча ззовні все досить просто.
Угу.
Ззовні. І так в будь-якій нашій виставі ми намагаємось задавати питання, чому так, чому так, чому так, чому так, в чому причина?
Як ви поясните доволі такий немаленький успіх, як для, ну, скажімо так, для християнської новели, да, чи роману, маю на увазі класику вже Еріка Шмідта «Рожева дама». Ну, її в Польщі ставлять, і в Німеччині, і в Україні також, знаємо, в головній ролі Ірма Вітовська з «Антрепризою» вже всі області об'їздила, про хлопчика, який хворий на рак, і йому, значить, приходять різні,
так,
різні люди, які його от тримають. В чому суть, здається, християнська п'єса, але яка імплементувалася в свідомості світських людей? Ваша точка зору?
Ну, справа в тому, що незалежно, чи думає людина, що вона вірить, чи вона не вірить, да? Все одно вона відчуває щось, певні речі. Навіть якщо вона не знає, що вона все одно відчуває певні речі. І які, власне, її торкаються. Тобто, чи може захворіти будь-яка людина? Може. Чи може будь-яка людина залишитись наодинці? Чи може, чи ми в дитинстві відчували певні секунди, коли здається, що ми залишені? Mm-hmm. Чи були ми в дитинстві на межі якійсь, а потім і в дорослому житті? Тобто просто вдало торкається якихось дуже корінних речей, які в серці людини. Мені здається, саме це приводить не тільки цей матеріал, а будь-який. Да? Він приводить до поєднання глядача і митця, да? На спільне відчуття, спільне проживання.
А от ви дуже цікаву тему зачепили. Оце, ну, представляючи одну з вистав, які є в вашому театрі, от, що головний герой задумувався і проходив певний такий катарсіс, Бог живий, чи його взагалі немає, тобто, чи Бог є взагалі. А от якщо робити зріз по театрам, мені цікаво, чи знову ви скажете, що немає мейнстріма, але взагалі Бог живий в театрах українських?
Так, звичайно, звичайно.
Да?
Я вам навіть більше скажу, якщо подивитися, ну, от, я можу говорити лише про те, що я бачу,
да,
а останні мої враження, це от ми були зовсім недавно, повернулися з фестивалю «Мандрівний вишак» в Луцьку, він проходив, і там от, я побачив 10 театрів, не тільки з України. Там, на щастя, був дуже гарний відбір на фестиваль, тому слабеньких вистав взагалі не було. То в кожній виставі на другому плані, не на першому, знаєте, такою агіткою, а там всередині, в душі вистави, отак можу сказати, да, була тема Бога. Навіть якщо так не говорилося. Розумієте, якщо театр живий, він не може обійтися без... навіть якщо він не позиціонує себе, і навіть якщо він не говорить слово Бог, да? Він все одно звертається до якихось вищих початків. Він все одно торкається того, що утримує цей світ і дарує йому життя. Говорячи, висловлюючи це у визначенні чи не висловлюючи. Тому що говорити серйозно про будь-яку тему, не торкаючись теми основи життя, неможливо.
Так, тепер хочеться вас запитати про молодь. Там, мені здається, ви маєте з нею безпосередній зв'язок, бачите нових і нових вихованців театральних студій, інститутів театральних, того ж Карпенко-Карого, там, чи там університету культури Поплавського, там багато кого він випускає. Ваша думка, що з цією молоддю? Ну, знаємо, що, здається, я почув цифру, що це не точно, це тільки те, що там чув і чомусь не зауважив, що в рік в Україні випускається щось більше 100 режисерів, і театральних, і кінорежисерів, і всяких-всяких. Ну, щось взагалі важко з цим. Куди вони діваються, і чи вони відомі далі, ніж в своїх вузьких якихось колах?
Ну, це як складеться життя. В принципі, далеко не всі потім йдуть в професію, це нормально, що людина потім не займається, якщо зрозуміло, що це не її, то йде. Я не бачу проблеми в тому, що випускається там багато. Мені здається, що кожен вибере власний шлях в житті, і хто буде займатися саме цією професією, хто буде служити через цю професію, він залишиться і буде працювати. Це нормально. А що стосується, яка молодь, я вам повинен сказати, от 25 років, да, я працюю і більшу частину...
Незалежність, по суті, українська. Співпала, можете зробити зріз.
Можливо, так. То я вам повинен сказати, що перше, молодь чудова, друге, відсоток талановитих не став менше. І взагалі...
А людей менше стало?
Ні.
Ні?
Ні. Я вам навіть більше скажу. От, скільки працюю, стільки чую такі дві тези. Перша теза – театр гине. От, і друга теза...
А він постійно гинув.
Так, от розумієте. Він як,
вже помер,
да, він як виник, так зразу і почав гинути. 2,5 тисячі років гине.
Так,
і,
так.
От, все нормально. І друга теза – от молодь погана. Неправда. Чудова молодь, дуже чудова. Звичайно, що вона різна. Хтось із них ніколи не був і ніколи не піде в театр. Хтось працює, вчиться і грає в театрі. Молодь у нас абсолютно чудова, гарна, прекрасна. Я двома руками за молодь.
А що стосується такого дуже цікавого, мені здається, запитання. До речі, дорогі слухачі, приєднуйтесь до нашої розмови, адже вона вже зайшла за екватор. 044-577-56-45 або 46, і два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Дивіться, тут таке цікаве тектонічне розділення, яке ми маємо з Росією ці останні два роки, тому що не секрет, що після розділення Радянського Союзу, де і в ньому, чому ні, у нас завжди було рівняння на Москву по кінематографу і так далі, і тому подібне. Тобто там врахувалася еліта, і в ті театри намагалися виїхати наші актори. До сих пір деякі там і залишилися. Наприклад, тот же Сергій Маковецький, це киянин, корінний. Зараз він там, здається, в театрі Вахтангова. Має безліч нагород і знімається, і дуже високооплачуваний, до речі, актор. Це я для тих, можливо, хто не знає. А зараз, от після цього розділення тектонічного, після війни, куди ось це рівняння пішло? На кого? з ким чи ми самі залишилися от в своєму соку, тому що в європейські якісь театри і в кіно, ну, наших акторів не беруть, наших режисерів, окрім Жолдака, здається, теж не запрошують ставити якісь там вистави. Можливо, я помиляюся. На кого зараз ми рівняємось, і як цей період зростання у нас іде, на ваш погляд? В чому ми зараз?
Ну, по-перше, той же Влад Троїцький їздить, ставить в різних містах, в різних місцях, в різних країнах. Так, художній керівник.
Він не один такий у нас?
Я гадаю, що ми просто не все знаємо. От я знаю, що харківський драматург, один з керівників театру на Жуках, його п'єса зараз в Германії поставлена, дуже активно співпрацює по всьому світу театр переселенців. Це Георг Жино і... Господи, драматург наша чудова. Ой. Ну, я прошу вибачення, вилетіло, прізвище вилетіло. Тобто є певні контакти.
Є
звичайно, да. По-друге, рівняння. Ну, розумієте, в епоху технологій, коли ти можеш, не виходячи з квартири, подивитися виставу, припустимо, там, яка йде там, чи в Метрополітен опера якийсь концерт, чи в Комеді Францез, да? Ну, принаймні, запис, да? То цей момент рівняння як такого, ну, його вже нема. Дійсно, зараз, до речі, Україна дуже активно входить в європейський, суто європейський контекст мистецтва. Це абсолютно нормально. І це, ну, добре. Так, був певний час, коли метрополія забирала, да, з провінції ресурси. Але я повинен казати, що зараз іде зворотній процес. Я знаю дуже багато, тобто, людей, звичайно, з Москви.
Столиці їздить.
Так, з Москви повертаються, ага, сюди. І
а,
дуже...
ну, Горбунов, наприклад.
Ну, не тільки, я особисто спілкуюся з деякими людьми, які... Так, вони мають коріння звідси. Вони пропрацювали там 25-30 років. І саме тому, що там виникла ситуація, коли, ну, скажімо...
Вибір.
Так, вибір, або ти працюєш на досить таку, так не хочу, на мій погляд, злочинну владу, або ти працюєш на злочинну владу,
яка платить гарні гроші,
і тоді ти треба відмовитись від себе, або повертатися. Люди повертаються сюди, приїжджають сюди, тут починають приносити дуже багато користі. Їм тут далеко не все подобається, тому що деякі інститути, от театральний менеджмент, припустимо, да, у нас дійсно поки що знаходиться на початковій стадії. Там це вже розвинено, і їм складно в таких умовах працювати. Але при цьому вони допомагають це розвивати, і вони продовжують творче життя саме тут. Дуже такий серйозний зворотній процес пішов, бо тут є воля, тут є свобода, тут є можливість створювати нові контексти, нові значення, все те, що митцю просто необхідно, інакше він, ну, не зможе існувати.
Угу. Ну, от що цікаво, я пам'ятаю, ще років 12 тому спілкувався з нашою такою чудовою актрисою Раїсою Недашківською. Вона вже тоді кричала, що треба закон про меценатство, направду, підтримка молодих талантів, підтримка молодих неакадемічних театрів, не національних театрів, тому що виживати неможливо. Ті, то мають підтримку, а якісь провінційні і не мають, і просто живуть, як доведеться. Наскільки знаю, такого закону досі немає. А ми з вами згадали, в Росії не тільки такі закони, там неймовірні бюджетні гроші виділяються і на театр. Я взнав, що Маріїнський театр в Росії 30 мільйонів євро. Це навіть не бюджет не в цьому році, а позаминулого. Я не знаю, скільки в цьому. Позаминулого. У нас, я не знаю, чи взагалі на всю культуру такий бюджет є.
Розумію. Ну, по-перше, що стосується Маріїнки, вона була імперським, вона і залишиться імперським театром. Це придворні театри.
Ну, там більшої трошки і дорожче навіть.
Ну, звичайно, так. Ну, це декілька театрів, да, які мають саме такі бюджети. Інша справа, що дійсно, там це державна політика. Але тут треба розуміти, що за це дуже добре, що вони дають гроші насправді. І там досить серйозні гроші, і театрам там... Ну, я гадаю, що жити з точки зору фінансової, мабуть, що простіше. Але інше питання, чим заплатити за ці гроші? Я не знаю, чи є зараз якась серйозна цензура. Мені не здалося, що є якась серйозна цензура в театрі. Я такого не бачив. Так, не побачив я цензури. Але, ну, в мене питання, чи необхідно при цьому там митцям якась внутрішня міграція, чи навпаки вони саме якраз і підтримують те, що відбувається в їх країні, в Росії. Але то їх проблема. Розумієте, нам потрібно взагалі-то перестати себе порівнювати з Росією, дивитися на неї. Я вам це скажу, знаєте, як людина, яка має такий внутрішній водорозділ, бо в мене і російські, і українські коріння. Я народився в Україні. Але батько українець, а мати з Росії. То оцей водорозділ, він по серцю проходить, з одного боку. З іншого боку, не є Росія чи прикладом, чи тим, на що треба звертати дуже серйозну увагу. Нам своє робить. Нам свої театри тут плекати, нам свою культуру тут розвивати. Причому культура, яка вбирає в себе всіх, хто живе в Україні, щоб там був і російський, і кримсько-татарський, і єврейські аспекти, щоб будь-яка людина, незалежно від національності, від віросповідання, в культурному контексті, в життєвому контексті, була тут успішна. Ось в чому наша задача, а не в тому, щоб дивитися, а як там у них. От як там у них, нехай вони дивляться. Нам треба дивитися, що ми тут робимо. А що стосується закону про меценатство, я гадаю, що 12 років назад він не мав сенсу. Тому що не було того середнього класу, який би розумів і цінував би культуру без, знаєте, самозакоханості. Тобто і раніше могли дати гроші на постановку, заради чого? Зараз такий клас виник. Просто зараз цей клас найбільш такий яскравий, як для мене, він іншим питанням займається. Зараз він волонтерствує, тому що треба допомагати фронту. Зараз він займається соціальними проєктами. В нього не вистачає зараз ресурсу ні фізичного, ні матеріального, ні психологічного на того, щоб активно підтримати культуру як таку, бо дійсно є дуже серйозна проблематика. Да? Війна, соціальне те, що зв'язане з дітьми, з воїнами, які повертаються. Тобто, ну, не вистачає зараз на все, розумієте? Але от такому класу він буде розвиватися, більш того, я впевнений, що в нього виникають горизонтальні такі зв'язки один між одним, а це вже громадянське суспільство. От в майбутньому такому класу можна давати такий закон, і треба буде давати, тому що в нього буде і ресурс, і розуміння, і відчуття. Це буде чудова публіка. Це є чудова публіка. Дай Боже, щоб в неї більше часу і можливості було прийти в театр.
Влучно сказано. Пане Юрію, от дивіться, от якщо людина, ну так, можливо, так не зовсім часто ходить в театр, а ми, як сказали на початку, там 3%, там, не знаю, можливо, там раз на рік приходить, а в основному, може, там дивиться кіно, вона знає, там, можливо, там, ну, не знаю, 5 акторів, там, і, ну, режисер завжди за кадром, то, можливо, режисера і не знає. Але вони знають точно, що в Україні був такий феномен, як, там, наприклад, той же Богдан Сильвестрович Ступка, якого не стало 4 роки тому. Знають також, що в Україні були такі актори, як Микола Яковченко, наприклад, там той же Амбросій Бучма, був елітний такий, гарний дуже театральний режисер, художній керівник Франка Гнат Юра, який також блискуче знімався, також знаємо, там «Украдене щастя» і так далі. Тобто, ну, блискучі такі актори, і Белла Кусенко, і Копержинська, ну, можна перелічувати це. Тих знають, а сучасних, ну, не знаю, можливо, хтось скаже, там, Ольга Наталія Сумська, Бенюк Хустікоїв, і далі вже будуть трошечки напружувати мозок, хтось скаже, от, ну, з'явився Станіслав Боклан, а він з'явився то вже років 20, як з'явився, тільки просто фільми почали показувати за участю цього блискучого актора. І там, ну, хтось скаже Олексій Вертінський, да, от, тому що така фактурна особистість, і то вже, а хто це скаже, ну, там він лисий, а, ну, да, знаємо, да. І все, і вже важко під. От дійсно, а де нові от ступки такі, щоб от не треба було думати одразу. Є вони в Україні, чи вони просто десь сидять там в провінційних театрах, про них ніхто не чує?
Ну, по-перше,
що скажете?
По-перше, я гадаю, що є це, по-перше. По-друге, от ви самі говорите, да, що почали показувати в кіно, став відомий. Театр не зробить людину відомою на всю країну, тому що вся країна не може зайти в театральний зал, він занадто маленький. А от подивитись кіно вся країна може. Тому, звичайно, що люди стають відомими на всю країну, власне кажучи, більше завдяки кінематографу, ніж театру. Тому от чим більше акторів буде в українському кіно, кіно підкреслює не серіалах, а кіно, тим більше їх буде знати широка публіка. Це по-перше. І по-друге, зараз, ну, не зараз, а вже останні, мабуть, років 20, майже зникла така дуже важливий чинник, зник, як мистецтвознавство, театрознавство. Тобто критика практично зараз відсутня. А саме вона була завжди таким містком між театром і глядачем. Вона допомагала зрозуміти глядачу, що добре, що погано і чому це так. Не можна ж назвати критикою як явищем декілька, можливо, матеріалів і декілька колонок. Це не це матеріали, колонка, а це не явище.
Ну, треба такого міністра, як Катерина Фурцева, щоб цю критику поновили.
Я не хочу згадувати радянські анекдоти про Фурцеву, бо не можна особливо в такому ефірі їх згадувати.
Так. Але тим не менше, вона була засновником цієї критики, де треба було критикувати і так далі, тому подібне. Тобто...
Та я гадаю, що ця критика виникла ще десь в кінці 19 століття.
Навіть просто, так, думаєте?
Да, ну, вона і була просто... Вона чому зникла? На початку незалежності вона перестала годувати критиків. І вони пішли в інші сфери. Людина, ну, певний час може займатися своєю професією, да, без грошей, але дуже обмежений час. Ну, до, не знаю, до вечері, бо потім їсти хочеться. І
а
це
може
нормально.
Спало зацікавлення до цих людей, які займаються критикою? Ні, просто був вже такий, ну, акцент, що критики – це ті, які, у яких у самих нічого там не вийшло. І вони...
Так їх завжди так ругали. Да. Завжди так сварили, завжди так про них говорили. Це завжди було, розумієте? Не відбувається зараз нічого такого, що не відбувалося раніше і що не буде відбуватися потім. Ну, воно завжди все так було. Але з'являється талановитий критик, і його починають читати. Але для того, щоб він з'явився, да, ну, потрібно певне поле, на якому буде дуже багато там чогось виростати, да, але хтось виявиться, ну, підніметься вище, може, там в нього силу більше, чи Господь таланту більше дав.
Добре, дивіться, от зараз, якщо я вам, там, не знаю, от ви можете назвати якісь театральні фестивалі, про які небагато знаєте. Я можу сказати фестивалі, які мали б знати у нас в Україні, але також не знають. От молодість стартує, і навряд чи там, і знову буде пан Андрій Халпахчі, президент цього фестивалю, казати, що держава дала ще менше, ніж в минулому році, а в минулому менше, ніж позаминулому, і так далі, і тому опять виживаємо. Да, коли у Черчилля запитали, я цю цитату люблю да, казати, чи ми скорочуємо в зв'язку з війною бюджет на культуру, він сказав, а за що ж ми,
за що ж ми тоді воюємо?
Воюємо. А у нас виходить трошечки навпаки. В чому проблема, як думаєте?
Ну, мабуть, в свідомості Черчилля. І в, да, і в іншій свідомості інших людей. Ну, знаєте, от зовсім недавно повернулись, да, я вже згадував цей фестиваль, «Мандрівний вишак» у місті Луцьку.
Так.
І його президент Руслана Порицька, вона ж художній керівник театру «Гармидер», до речі. Луча, нам дуже раджу, ходить, це дуже класний у вас театр, він дуже сильний, я багато разів його бачив на різних фестивалях, ми раніше пересікалися. Лучани, ходіть до «Гармидеру», правда. Це настільки класний, чудовий фестиваль, з досить жорстким відбором. Всього 10 вистав. Причому у фестивалі «Афішко» це театр за межами театру. Тобто вистави показують у приміщеннях, які для цього не пристосовані. Це, ну, такий хід фестивальний.
Цікаво.
Але організація та все місто працювало на цей фестиваль, і він настільки чудово був організований, це настільки було чудово. Ми говоримо, туди приїжджали з Литви, з Грузії колективи, ми говоримо з ними, і вони теж в захваті, що нам в цих умовах вдається зробити такий гарний фестиваль. У них там простіше, припустимо, от Литва говорить, не слушайте, ну ви просто молодці. Просто чудово. Люди, конкретні люди, керівництво конкретного міста вважало, що це важливо. І зробило. Коли ми будемо вважати, що театральні фестивалі державного рівня, національні фестивалі, це важливо, вони в нас будуть. Поки ми, тут треба дуже чітко говорити, хто ми. От поки керівники держави, скажімо так, не вважають, що це важливо, це буде лише особиста ініціатива митців. Наскільки ресурсу вистачить, настільки зробимо. Скільки не буде ресурсу, зробимо на той ресурс, який є, з відповідним результатом. Коли буде зрозуміло, що це важливо для держави, буде національний фестиваль і професійного театру, і національні фестивалі альтернативного театру, і все буде, коли це стане важливим. От і все.
Угу. Сьогодні з нами Юрій Сушко, художній керівник театру студії «Райдо». Ну що ж, давайте якось так оптимістично завершимо наш ефір. От на що б ви порадили сьогодні піти сучасному українському глядачеві, да будь-якому, кіно, театр, можливо, трошки більше на театр акцент, тому що якраз його ви представляєте зараз. От що вартує такої уваги зараз в театральній сфері?
Розумієте, в чому справа? Якщо про когось скажу, а про когось не скажу, да, то це буде дуже правильно. Що б я порадив? Я порадив би дуже уважно дивитися рекламу і інформацію на кожен день, тому що в Києві є принаймні 20-30 місць, коли кожний вечір можна піти. Я маю на увазі театри. Тобто вибір у вас є. Єдине, що вам треба зробити, це вийти з дому, вибрати і піти на виставу, тому що вибір дійсно дуже високий, від соціальної драми до мюзиклу, до побутової драми, до психологічної драми, до театрального експерименту. Театр не вмер, театр живе. Кожний вечір ви можете вибрати для себе цікаву виставу. Просто зробіть це.
Ну що ж, на цій ноті і завершуємо наш ефір. Сьогодні з нами був Юрій Сушко, художній керівник театру студії «Райдо». Я надзвичайно вдячний за те, що слухали програму «Резонанс» в ефірі Іваницький Сергій. Дякуємо вам, пані.
Дякую, до побачення.
До побачення.